እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ 37 ለካቲት 215 ዓ.ም ወይ ድማ 14 ለካቲት 223 እዩ። መዓልቲ ፍቑራት ቫለንታይን ደን እዩ። ንኹልኹም ተፋቐርቲ ሰናይ ምነየልኩም። ዜና ብምቕዳም ኣሜሪካ ካብ ቻይና ከም ዝመፀ ዝጥርጠሩ ሰለስተ ተወሰኽቲ በረርቲ ነገራት ወቂዓ ምውዳቓን ኣብ መዓልቲ ፍቑራት ዕዳጋ ዕንበባ ኣብ ኬንያ ዕምቡር ምዃኑ ዝብሉስ ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ድማ ዝተደርበያ ጃላቡ ዝጠመተ እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅኑሕ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ መላፍንቲ ኢና ከም ዝበለ ተገሊጹ። እቲ ውሃቢ ቃል ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃበ ትማል ሶኒ ንመርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ግጭት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ዝሃቦ እዩ። ኔድ ኢትዮጵያ ንዝነበረ ጐንፂ ኣብ ምዕራፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተፃወቱ ተራ ሕዚ እውን ኣብቲ ተላዒሉ ዘሎ ፍልሊ ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ብዘረብሕ መገዲ ኣሜሪካ ተራኣ ክትፃወት እያ ኢሉ ፕራይስ ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ጐንፂ እውን ንምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝርርብ ከም ዘለዉ ጠቒሱ። ብተመሳሳሊ እውን ይብል እቲ ውሃቢ ቃል ኣሜሪካ ንርግኣት ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ምስ ኩላቶም ወገናት ሓቢራ ክትሰርሕ ምዃና ቃላት እዩ። ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተነጻጻሪ ሰላም ስለ ዝዓሰለ ተቋሪጡ ዝነበረ ማሕበራዊ ርክባት ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ነበርቲ ዞባ መተከልን ኣሚሽናን ገሊፆም። ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ክልል ሃሩን ዑመር ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ደባይቶ ኣጋእቲ ምስ ክልላዊ መንግስቲ ድሕሪ ዝኸተምዎ ውዕል እቲ ክልል ድምፂ ተኽሲ ዘይስምዓሉን ሞትን ምፍንቓልን ደው ዝበለሉን ኮይኑ ኣሎ ይብል። ኣቦምበር ጎደን ግራኝ ጉደታ ብወገኑ እቲ ዓሲሉ ዘሎ ኣንጻራዊ ሰላም ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ንዝርከቡ ልምዓታዊ ስራሕቲ ከም ዘሳልጥ እምነቱ ምዃኑ ገሊጹ ይብል ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰኣን ሰላም ኣብ ስግኣት ወዲቖም ከም ዝርከቡ ነበርቲ ሞዞባ ጊዳ ኣያ ምብራቅ ወለጋ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ መሓዳሪቲ ወረዳ ብወገኑ ካብ መረበቶም ዝተፈናቐሉ 15,000 መራሕቲ ስድራ ህፁፅ ረድኤት ተፀበይቲ ኮይኖም ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ኣቶ እጅጉእ ጉደታ ኣብ መግለፂኡ ሰላም ንክሰፍንን ልዕልና ሓጊ ክረጋገፅን ይስራሓሎ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ብሰንኪ ኣብቲ ወረዳ ዝተፈጥረ ጸገም ጸጥታ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሞቱ፣ ንብረት ከም ዝዓነወ፣ ከምኡ እውን ብዙሓት ተፈናቂሎም ኣለው ዝብል እቲ ኣመሓዳሪ ፈጸምቲ እቲ ገበን ንምሕታትን ልዕልና ሓጊ ንምርግጋፅን ይዕየይ ከም ዘሎን ዛጊድ ብኣማይ ዝቁፅሩ ተጠርጠርቲ ይሕተቱ ከም ዘለውን ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ጠቒሱ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራሕተኛታት ሓደጋ ቱርክ ብርቱዕ ርእደ መርየት ካብ ዘጋጠመሉ ግዜ ጀሚሩ ድሕሪ 200 ሰዓታት ወይ ከዓ ድሕሪ 8 መዓልታት ንግዳያት ብሂወት ካብ ዝፈራረሰ ህንፃታት የውፅኡ ኣለዉ። እቲ ዳሕረዋይን ተጠቃሳይን ወፍሪ ምድሓን ህይወት ሰለስተ ሰባት ካብ ዝፈራረሱ ህንፃታትን ኣባይትን ዝደሓንሉ መስርሕ ኮይኑ ኣሎ። ቴሌቭዥን ቱርኪ ስራሕቲ ምድሃን ህይወት ኣብ ዝፈራረሱ ህንፃታት ኣብ ዝፈንውሉ እዋን ክኢላታት ግና ድሕሪ ዝተናውሐ ግዜ ሰባት ብሂወት ዝፀንሕሉ ዕድል እናፀበበ ይመፅእ ኣሎ ይብሉ። እቲ ዝወረደ ብርቱዕ ርእደ መሬት ዛግድ ልዕሊ 35,000 ሰባት ሞይቶም ኣለው። ገብርኤል ዝብል መፀዊዕ ዝተጠመቐ ህበብላዊ ዝናብ ዘጨነቐ ሃገረ ኒውዚላንድ ህፁፅ ግዜ እዋን ከም ዝኣወጀት ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ሚኒስትር ምሕደራ ህፁፅ እዋን እቲ ሃገር ኬረን ማክኒልቲ እቲ ህበብላዊ ዝናብ ብሕልፊ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ከቢድ ዕንወት ከም ዘስዕበ ሓቢራ። ብመሰረት ሚድያታት እቲ ሃገር ኣማይቲ ነበርቲ ካብ ከባቢኦም ንክወፁ ከም ዝተገደዱ እውን ገሊፆም ኣለው። ዩኒቨርሲቲ ሚሽገን ኣብ ኣሜሪካ ትማል ሶኒ ኣብ ቅፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ንሂወት ሰለስተ ሰባት ወሲዱ ንሓሙሽተ ከም ዘቁሰለ እቲ ዩኒቨርሲቲ ን48 ሰዓታት ከም ዝተዓፀወ ዝበፅሐና ዜና ኣፍሊጡ። ጉዳት ዝወረዶም ግዳያት ናብ ሕክምና ከም ዝተወስዱ ክግለጽ ከሎ ዘድሊ ሕክምናዊ ሓገዝ ወላ እውን እንተረኸቡ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ዘለዉ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ፖሊስ ሓቢሩ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ዕጡቕ እውን ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ውፅእ ኣብ ዝበለ ቦታ ብዝተገብረ ምልዋጥ ተኽሲ ከምዝተቐትለ ሓላፍ ፖሊስ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣመልኪቱኣሎ። ፖሊስ እቲ ዩኒቨርሲቲ ወሲኹ ንጠንቅን ዕላማ ነቲ መጥቃዕቲ የፅንዖ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣቐዲሙ ከምኡ ዝመስል መጥቃዕቲ ከጋጥን ከም ዝኽእል ሓበሬታ ከም ዘይነበሮ እውን ጠቒሱ እዩ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ውልቀ ሰብ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ምትእስሳር እውን ዛጊድ ኣይተፈልጠን። ካብ ርእሰ ከተማ ምሽጋን ዲትሮይት ኣስታት 145 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ብትርከብ ከተማ ላንሲንግ ዝተደኮነ ሚሽጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ኣስታት 50,000 ተምሃሮ ኣለውዎ። ኣብ መወዳእታ ኮሎምብያ መንግስቲ ኮሎምብያ ምስቲ ኣብታ ሃገር ዝንቀሳቐስ ዝዓበየ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ሜክሲኮ ካብቲ ማሊሶኒ ጀሚሩ ልዝብ ሰላም የካይድ ኣሎ። መንግስቲ ኮሎምብያን ዕጡቓት ሃገራዊ ግንባር ናጽነትን ፈላሚ ዝርርብ ሰላም ቅድሚ 3 ዓመት ጀሚሮም ነይሮም እንተኾነ እቶም ዕጡቓት ንመደብር ፖሊስ ኣጥቂዖም 23 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እቲ ዘተ ከም ዝተቋረፀ ይዝከር። እዚ ኣብ ሜክሲኮ ዝጀመረ ልዝብ ሰላም መቐፀልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ኣብ ቬንዙዌላ ዝተበገሰ ዘተ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ልዝብ ተስፋ ተነቢሩሉ ነይሩ። ትማል ሶኒ ተጀሚሩ ዘሎ ዘተ ነቲ ኣብቲ ሃገር ንስሳ ዓመታት ዝተካየደ ዕጥቃዊ ጎንፂ ኣንፈት ክህብ ዝኽእል እዩ። ወኪል መንግስቲ ኮሎምብያ እቲ ዝርርብ ኣብቲ ሃገር ንዘጋጠመ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ መኸተምታ ክገብር ዘሎ ተስፋ ገሊጹ። ወኪል እቲ ዕጡቕ ግንባር ብግዲኡ እቲ ርክብ ንዘላቂ ሰላም ኣበርክቶ ክህልዎ ተስፋ ኣለኒ ይብል። ኣብ ቀረብ ኣዋን ዝተመርፀ ፕረዚደንት ጉስታቮ ፔድሮ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ምስቶም ዕጡቓት ጉጅለ ንዘተ ሰላም ከም ዘንቀለ ይፍለጥ። መራሒ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ግን ፕረዚደንት ፔድሮ ነቲ ግንባር ምስ መራሕቲ ኣዘዋወርቲ ዘይሕጋዊ ዕፀ ፋርስ ባዕረ ገይሩ ምዝራቡን ሰላም ከስፍን ምፍታኑን ይነቅፍ። ሜክሲኮ፣ ኖርዌይ፣ ቬንዙዌላ፣ ቺልን፣ ኩባን ኣውሓስቲ ናይቲ ዝርርብ ሰላም ኮይነን ኣለዋ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ናይ ቻይና ሰብ ዝሰርሖ ፍሕኛ ወይ ባሉን ስለያ ኣውዲቕና ካብ ዝብሉ ሰለስተ ሰሙን ኣብ ዘይመልአ ግዜ ሰራዊት ኣሜሪካ ካልኦት መበቀሎም ዘይተፈልጠ ሰለስተ ነገራት ወቂዖም ኣውዲቖም ኣለዉ። ኣኒታ ፓወል ካብ ዋይት ሃውስ ንዘዳልወቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብዛዕባቶም ሰራዊት ኣሜሪካ ቅድሚ ብዙሕ መዓልትታት ወቂዑ ዘውደቖም ሰለስተ ዘይተፈልጡ ዝዝምብዩ ዝነበሩ ነገራት ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘሎ። ዋይት ሃውስ ብርእሰ ተኣማንነት ዝበሎ ሓደ ነገር ኣሎ። ካሪን ዣን ፔር ዋሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ እያ።
ኣብዞም ኣብ ቀረባ ተወቂዖም ዝወደቑ ነገራት ኤሌን ወይ ባዕዲ ፍጥረት ወይ እውን ካብ ካልእ ዓለም ዝመፁ ፍጥረት ዝተተሓዘ ምንቅስቃስ የለን። ህዝቢ ኣሜሪካ ንሕና ዝፈለጥናዮ ኩሉ ክፈልጥ ከም እንደልዮ ከነረጋግፅ ንደሊ። እዚ ምባል ንዓና ኣድላይ እዩ።
ግን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብቁም ነገር ብዛዕባ እዞም ሰራዊት ኣሜሪካ ብሃንደበት ዝረኽቦም ዘለዉ ዝበሩ ነገራት ሓደ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ምክንያቱ እዚኣቶም ዘናድይዎም ዘለዉ ነገራት ስለ ዝኾኑ እዮም። ጆን ከርቢ ወሃቢ ቃል ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕንነት እዮም።
ሓደ ነገር ንምንዳይ ሓደ ዓይነት መስርሕ እንተቐሚጥካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ምብራቃዊ ወሰናስን ኣሜሪካ ሓንቲ ናይ ቻይና ባሉን ተወቂዓ ድሕሪ ምውዳቓ ሰሙን ኣብ ዘይመልአ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣላስካ ዩፎ ወይ ከዓ ዝበርር ዝነበረ ወቂዑ ኣውዲቑሎም። ኣሜሪካ ምስ ሰራዊት ካናዳ ሓቢራ ብምስራሕ ከዓ ብቐዳም ኣብ ግዝኣት ዮኮን ካልእ ወቂዓ ኣውዲቓ። ብሰንበት ከዓ ኣብ ሰማያት ቀላይ ሁሮን ሳልሳይ ወቂዓ ኣውዲቓ። ግን ሰባት ክርዕዱ የብሎምን ይብሉ ጆን ከርቢ።
We do not assess that these most recent objects posed any direct threat to people on the ground.
እዞም ኣብ ቀረባ ዝረኸብናዮም ነገራት ኣብ ባይታን ዘሎ ህዝቢ ብቐጥታ ዝፈጥርዎ ስግኣት ምህላው ዝረኸብናዮ ነገር የለን። መበቆሎምን ዕላማታቶምን ንምርግጋፅ ኢና ኣትኩርና ዘለና።
ግን ዝኾነ ሓቂ እንተሃልዩ ብንፋስ ናብ ኣሜሪካ ገጾም ዝተደፍኡ ንኹነታት ኣየር ዝከታተሉ ባሉናት እዮም ብምባል ዘይፍትሓዊ መቕጻዕቲ ኣሜሪካ ክትብል ቻይና ብዘረኣየቶ ቁጣዓ ተሸፊኑ እዩ። ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዊንቢን ብሶኒ ኣሜሪካ ብሓይሊ ተጠቒማ እያ ምላሽ እትህብ ክብሉ ኸሲሶም ኣለዉ። ግን እዞም ናይ ቀረባ ሰለስተ በረርቲ ነገራት ናይ ቻይና እንተኾይኖም ዝበልዎ ነገር የለን።
The U.S.'s abuse of force, overreaction, and escalation of the situation.
America, bizay aggabab hayli mitkama, ztaganane millash mahaban, nukunatat mugguharin, nimenfas alam lakha haggin akkaidan zararriyu. Hizi, nazukunatat bimigginan, bimugguharin, abli'lit kalatin, mahabaratin China, maqabatin mikbar, daymaday lomiyam, zgabur wazallu. China khaa, nazi atrirat kaomo.
ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ምስ ናይ ቻይና መዘንኦም ፕሬዚደንት ሺ ዣንፒንግ ንምዝርራብ ኣብዚ እዋን ውጥን ከምዘይብሎም ዋይት ሃውስ ገሊጹሎም። ሰራዊት ቻይና ምስ ሚኒስተር መከላኸሊ ኣሜሪካ ንምዝርራብ ድልየት የብሉን ከዓ ይብሉ ጆን ከርቢ። ወሲኾም ኣሜሪካ ኣብ ክልል ግዛኣት ኣየር ቻይና ናይ ዳህሳስ ወይ ከዓ ስለያ ነፈርቲ የብላን ክብሉ እውን ደጊሞም ገሊጾም። ምስ ቻይና ውጥረት ምፍጣሩን ከርቢ ብሶኒ ክምልስዎ ዘይከኣሉ ሕቶታት ንኣሜሪካ ምቕራቡን ካብ ማእኸል እስትራተጂን ዓለም ለኸ ርክብን ተንታኒት ፖለቲካ ኤምሊ ሃርድን ትገልጽ።
ከምዚ መስለኒ ንቤጂንግ ዝመሓላለፍ ዘሎ መልእኽቲ እንታይ ትገብሩ ከም ዘለኹም ፈሊጥናኩም ኣለና ኣቋርፅዎ ዝብል እዩ። ንፔንታገን ማለት ቤት ዕዮ መከላኸሊ ኣሜሪካ ሕዚ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕቶ ዝኸውን ከም ዝመስለኒ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብኸመይ ፅምዶ እዩ ዝካየድ ዝብል እዩ። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እዞም ነገራት ክዝምብዩ ብሃንደበት ረኺብናዮም ኣለና። ብብዝመፅዎ እናወቕዕና ኸነውድቕ ዲና ወይ እንታይ እዮም ስጋኣት ሃገራዊ ድሕንነትና ድዮም ንዝብል ሕቶ ብኣዝዩ ዝሐሸ መገዲ ክንውስኑ ኣለና።
ኣብ ኢንተርኔት ዝዝርጋሕ ዘሎ ስነ ሓሳብ ውዲታት እውን ካልእ ዘሸቕል ጉዳይ ምዃኑ እውን ዝገለፀት ኤምሊ ብዙሕ ሓበሬታታት ኣብ ዘይብልና ግግውን ስንዑን ሓበሬታን ስነ ሓሳባት ውዲታትን ምዝርጋሕ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ትብል። ኣብዚ ጉዳይ ደይመደይ ተባሂሉ ኣብዚ ሓልፊ መወዳእታ ሰሙን ዋዛታት ተዘርጊሑ ምንባሩ ዝገለፀት ኤምሊ ግን ዘይትፈልጦ ነገር ብሓቂ ኣይትፈልጦን ኢኻ፣ ስለዚ ዝተጋገየን ዘይምሉእን ሓበሬታ ክትዝርግሕ ኣይትደልን ትብል። ግን እዚ ኩሉ ንኩሉ ዝሓደጎ ዓበይቲ ሕቶታት መርመርቲ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ፈለጡ ብድሕሪ እዩ ኸ ዝብል እዩ።
ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ማዓልቲ ፍቁራት ኣብ ኬንያ ንኢንዱስትሪ ዕምባባታት ስራሕ ዝፅዕቀሉ እዋን እዩ። ኬንያ ኣብ ዓለም ራብዐይቲ ካብተን ዝዓበያ ዝተቆርፀ ዕምበባ ናብ ወፃኢ ዝሰዲ ሃገራት እያ። ኣፍሬቲ ዕምበባ ፅገሬዳ ኬንያ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምቅላስ ናብ ሓይሊ ፀሓይ ብምስግጋር ንመሬትና እውን ፍቕሪ የርእዩ ኣለዉ ይብል ጁማ ማጃንጋ ካብ ናኩሩ ኬንያ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ኬንያ ኢንዱስትሪ ልምዓት ዕምበባ ዝርከበሉ ናኩሩ ኣግሪ ፍሎራ ዕምበባ ዝምረተሉ ማእኸል እዩ። መዓልቲ ፍቑራት ኣብ መላእ ዓለም ዕምባባታት ንዘፍርዩ ስራሕ ዝበዝሓሉ እዋን እዩ። እዞም ተቆሪፆም ዝተጠምሩ ዕምባባታት ዘምረት ኢንዱስትሪ ዓመታዊ ፍልፍል እቶቱ ብኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት እኳ እንትኾነን ኬንያ ብብከላ ከባቢ ኣየር ድማ ይውቀስ። ኤሊዝቤት ክማኒ ኦዲተር ምሕደራ ሓለዋ ከባቢ እያ።
ኢንዱስትሪ ሃዝ ቢን ኣንደር ኣ ሎት ኦፍ ስክሩትኒ ቦት ሎካሊ ኤንድ ኢንተርናሽናሊ።
እቲ ኢንዱስትሪ ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ብዙሕ ክትትላት ክግበረሉ ፀኒሑ እዩ። ከምኡ እውን ምስ ብከላ ከባብን ምግሃስ መሰል ሰራሕተኛታት ወይ እውን ሰብኣዊ መሰላት ተተሓሒዙ ብዙሓት ጉዳያት ኢና ክንገጥም ተገዲድና።
ሰሞያ ከባቢ ከም ዝብልዎ ኢንዱስትሪታት ኣፍሪካ ሓምለዋይ ፀዓት ዝጥቀምሉ ዕድል ኣለዎም ይብሉ ሪቻርድ ሙናንግ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ከባቢ ምክትል ዞባዊ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ኣፍሪካ እዮም።
ፎከስ ኦን ሊቨሬጂንግ clean energy solutions, sun, hydro, geothermal. And when you look at the fly industry, especially in Kenya, yeah, it's actually getting energy.
Absuru isa'at kem sahay, hydron, geothermal nza amasalu tamata mikbar. Bifillay, abzi ab industry imbabatat Kenya kater ikar laha bhaqi, nabti na isuru ihaayil killi ya atum hillaw ti'zab.
أمرت عمبابا خينيا خمزولوو أبقروا معلتات بكلا كاربن مقناس لو تخبابا أير نمكل خالن تبهيلو نخم مبراتن كالو أتمسارح تاتو منزد قملو حيلي كابس حايك رخبو ملواتهم إزاربو. تشارلس مولينبا لعلواي سرح مكايدي أغروفلورا كينيا يوم.
By embracing solar, ሓይሊ
ፀሓይ ብምጥቃም ካብ ስራሕቲ ሕርሻና ዝፍኖ ዝነበረ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ንምቁፅፃር ንፍትን ኣለና። እዚ ብምግባር 52 ቶን ዝፅጋዕ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኣብ ወርሒ ከም ንቕንስ እዩ ግምትና። ኣብ ዓመት ድማ ናብ 600 ቶን ካርቦን ንቕንስ ኣለና ማለት እዩ።
ኣምረቲ ዕምባባ ኬንያ ሓይሊ ፀሓይ ወፃእታቶም ከም ዝቕንሰሎምን እዮም ዝዛረቡ። ካብ 90,000 ስጋብ 100,000 ዝበፅሕ ዝነበረ ወርሓዊ ወፃእታቶም ነዚ ካብ ፀሓይ ዝርከብ ሓይሊ ምጥቃም ካብ ዝጅምሩ ግና 400 ወፃኢኦም ቀኒሱ ስጋብ 40,000 ዝፅጋዕ ወርሓዊ ካብ ወፃኢኦም ይቕንሱ ምህላዎም ኣብ ሽንጥሮ ኬንያ ናይ ዝርከብ ጉጅለ ዕምባባ ስያን ፋይናንሳዊ ሓላፊ ይገልፁ። ይኹን እምበር ከም ኣግሪ ፍሎራ ዝኣምሰላ ናይ ብሕቲ ትካላት ናብ ሓይሊ ፀሓይ ምጥቃም ንምቕያር ፃዕሪ እኳ እንተገበሩ ነቲ ዝረኽብዎ ሓይሊ ፀሓይ ክኽዝንዎ ከም ዘይኽእሉ ይገልፁ። ምክንያቱ ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣብዚ እዋን ዝርከብ ሕጊ ትካላት ንመፃእ ክጥቀማሉ ኢለን ካብቲ ዝተቐመጠለን መጠን ሓይሊ ፀሓይ ወፃኢ ንኸይዓቑራ ስለ ዝኽልክል ምዃኑ ሰበስልጣን እቲ ኢንዱስትሪ ይሕብሩ። ሰሞያ ከባቢ ከም ዝብልዎ መንግስታት ኣፍሪካ ሓይሊ ፀሓይ ኣብ ጥቕሚ ምውዓል ክተባባዕን ንምስፍሕፍሑ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ከም ዘለዎምን ካብ ፅሩይ ፀዓት ዝረኽብዎ ሓለፋ ክርድኦ ከም ዝግባእን ዶክተር ሪቻርድ ሙናንጋ ይዛረቡ። ካብ ሓይሊ ፀሓይ ዝርከብ ሓይሊ ብምጥቃም ዝህሉ ትሑት ወፃእታት ኣብ ከም መዓልቲ ፍቑራት ዓለም ዝኣምሰላ ፅዑቓት እዋናት ዝያዳ መክሰብ ዝርከበሎም መዓልታት እዮም። ይቬንትሮፕ ኣብ ኬንያ ክኢላ ዕዳጋ ሆርቲካልቸር እያ።
ቫለንታይን ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ኢን ዘ ፍላወር ካለንደር ኢትስ ዘ ታይም ወን ኦፍ ኮርስ
መዓልቲ ፍቑራት ኣብ ዓመታዊ መቑፀሪ መዓልትታት ዕምባባታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕለት እዩ። ርግፅ እዩ ናይ ፍቕሪ እዋን እዩ። ብተመሳሳሊ ድማ ሓረስቶት ምህርታቶም ብብዝሒ ናብ ዕዳጋ ዘቕርብሉን ዝያዳ መክሰብ ዝሓፍሱሉን እዋን እዩ።
ተጠቀምቲ ኣብ ቀፃልነት ለውጢ ከባቢ ኣየር ዘለዎም ርድኢት ብዛዕበየ ቁፅሪ ኣምረቲ ዕምበባ እውን ልክዕ ከም ካልኦት ኢንዱስትሪታት ናብ ሓምለዋይ ሓይሊ ዝልወጥሉ ዝያዳ ምርኮሳ ክኾኖም ከም ዝኽእል ሰሞያ ሓለዋ ከባቢ ይዛረቡ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ናብ መደብ ኣሜሪካና።
ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ብጀላቡ ቢሎም ናብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዝኣት ስደተኛታት ተሳፊሮም ለን ዝመፁ ጀላቡ ኣብ ወሰናት ማያት ራሕሪሖምን ብዛዕባ ዝኸዱ ዝተደርበያ ጀላቡ ዝጥምት እዩ። እቲ ፀብጻብ ናይ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ። ገብረ ገብረ መድን ክቕርቦ እዩ።
ኣብ ትውፃ ገማግማይ ተበቲነን ናብ ወሰን ማያት ናይ ውልቂ መዘናግዒ ተነፂገን ወይ ተደፊአን ናይ ዝመፃ ጀላቡ በዝሒ እናወሰኺ ይኸይድ ኣሎ። ቅድሚ 4 ወርሒ ዝወረደ ሓያል ህቦብላ ሄሪኬን እያን ብዕንፀይትን ዝተሰርሐ ናይ እግሪ መንገዲ ቦርድ ዎክስ ናብ ኩምራ ጉሓፍ ቀይርዎ ጀልባታት ጠጠው ካብ ዝበላሉ ካብ ርሑቕ ቦታታት ፀሪዩ ግምፂእወን። ድሕሪ 1 ወርሒ ዝወረደ ሓያል ህቦብላ ሄሪኬን ኒኮል እውን ኣብ ምብራቃዊ ገማግማያት ከምኡ ጥፋኣት ኣውሪዱ። ዝተደርበያ ወይ ጉድኣት ዝወረደን ጀልባታት ናይ ምክትታል ሓላፍነት ዘለዎ ኮሚሽን ዕቀባ ዓሳን እንስሳ በረኻን ፍሎሪዳ ድሮ ኣብ ኢዱ ብዙሓት ዝተደርበያ ጀልባታት ሒዙ ይርከብ። እቲ ኤጀንሲ ምስ ናይታ ክፍለ ግዛኣት መንግስትን ከባብያዊ መምሕዳራት ከተማን ብምዃን ኣብ ወሰን ማያት ፍሎሪዳ ብፍልሰተኛታት ዝተደርበያን ብውልቆም ክጉሕፉ ዓቕሚ ናይ ዘይብሎም ዜጋታትን ኣብ ምጥርናፍ ተጸሚዱኣሎ። በዝሒ ናይትን ጀላቡ ዝሕብሮ እንተሃለወ ኣብ ስደተኛታት ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው እዩ። ምውጋድ ናይ ተንጀልባታት ካብ ዓቕምን ላዕሊ እቲ ከባቢ እዩ። ተንጀላቡ ተጸጊነን ዝድሕና እውን ኣይኮናን። መብዛሕትኤን ናይ ስደተኛታት ጀልባታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዝርከባ ሓለውቲ ወሰን ማያት ካብ ምጥላቕ የድሕንውን ይብል ውሃብ ቃል ናይቲ ከባቢ ሓለዋ ወሰን ማይ ኒኮል ግሮል። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ቅድሚ ህቦብላ እያንን ኒኮልን ማለት እዩ ኮሚሽን ዕቀባ ዓሳን እንስሳ በረኻን ልዕሊ 400 ዝተደርበያ ወይ ዝተበላሸዋ ጀልባታት ከም ዝነበራ ይገልጽ። ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጠቕላላ በዝሒ ኣብ ኢድ እቲ ኤጀንሲ ዝርከባ ጀልባታት ልዕሊ 1,000 በፂሐን ኣለዋ። እዚ ኣብ እዋን እቲ ህቦብላ ዝዓነዋን ዝተወገዳን ኣማእቲ ጀልባታት ኣይሓውስን። ካብተን ዝተተሓዛ ጀልባታት ክንደይ ሚእታዊ ናይ ፍልሰተኛታት ምዃነን ንጹር ኣይኮነን።
ብዙሓት ካብኣተን ዘይፍለጥ ናይ መመዝገቢ ቁፅሪ ዘለወን ገሊአን ድማ ፈጺመን ዝኾነ ይኹን ናይ ምዝገባ ቁፅሪ ዘይብለን እየን። ናይ ፍሎሪዳ ክፍሊ ህፁፅ ሓገዝ ዝሓለፈ 13 ጥሪ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ን4 ናይ ስደተኛታት ጀልባታትን ካልኦት ዘይፍለጣ 250 ጀላቡን ካብ ማያት ፍሎሪዳ ኪስ ኣወጊዱሎ። ኮሚሽን ዕቀባ ዓሳን ናይ በረኻ እንስሳን ንብዙሓት ዝተበላሸዋ ጀልባታት ኣብ መምሕዳራዊ ከባቢ መንሮ ኣወጊዱሎ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ቁፅሪ ብጀልባ ቢሎም ናብ ፍሎሪዳ ከኣቱ ዝፈተኑ ፍልሰተኛታት ዝለዓለ ነይሩ። ሓለውቲ ወሰን ማይ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንልዕሊ 6,000 ኩባውያንን ንልዕሊ 7,000 ዜጋታት ሃይትን ከልኪሎም እዮም። ምስ ናይ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክነጻጸር ከሎ ኩባውያን 800 ሄይቲያውያን ድማ 1,500 እዮም ነይሮም። መጻኢ ዕድል ናይተን ዝተደርበያ ጀልባታት ተነጺገን ዝዓረፋሉ ቦታ ይምስረት። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ሓንቲ ጀልባ ኣብ ወሰን ማይ ኣብ ዝርከብ ድሕር ቤትካ እንተደኣ ዓሪፋ ወይ ተነጺጋ እንተደኣ መጺኣ ብናይ ባዕልካ ወጻኢ ትጉሕፋ ኣለካ። እታ ጀልባ ናይ ፍልሰተኛታት እንተዘይኮይና ሕዚ እውን ነታ ናብ ጥቓ መንበሪ ገዛኻ ተነጺጋ ዝመጸት ጀልባ ብናይ ባዕልካ ወጻኢ ክትጉሕፋ ኣለካ። 11 ጥሪ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ሮን ደ ሳንቲስ ሃገራዊ ሓለውቲ ፍሎሪዳ ፍሎሪዳ ናሽናል ጋርድ ኣብ ማያት እታ ክፍለ ግዛኣት ዝኣቱ ስደተኛታት ብዝምልከት ሕጊ ምስ ፈረሙ ክፍሊ ህፁፅ ሓገዝ ፍሎሪዳ ንተን ዝተደርበያ ናይ ስደተኛታት ጀላቡ ከም ዝቆጻጸር ብናይ ትዊተር መልእኽቲ ቢሉ ገሊጹ። እታ ክፍለ ግዛኣት ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደት ኣብ ወሰን ማይ ኪ ኮሎኒ ቤች ዝተደርበየት ጀልባ ኣብ ድሕሪ ገዝኦም ምስ ረኸቡን ነታ ጀልባ ንምጉሓፍ $10,000 ምውፅኦም ብዜና ማዕኸናት ድሕሪ ምፅብጻቡን እዩ። ብውልቂ ኣብ ዘይውነን ወሰን ማያት ዝተደርበየት ጀልባ ግቡእ ኣሰራርሓ ተኸቲሉ ክትጉሓፍ ኣለዋ ይብል ካብታ ከተማ ንነበርቲ ኪ ኮሎኒ ቤች ዝተጻሓፈ ደብዳበ። ዝተደርበያ ወይ ዝተበላሸዋ ጀላቡ ካብ ናይ ህዝቢ ማያት ምውጋድ ነዊሕን ክባርን መስርሕ ክኸውን ይኽእል። ዝተፈላለዩ ክፍልታትን ኣካላትን መንግስቲ ከምኡውን ዜጋታት ንዝተደርበያ ወይ ዝተበላሸዋ ጀልባታትን ምውጋድ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። ናይ ፍልሰተኛታት ጀላቡ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እየን ዝርከባ። ዝበዝሕ ግዜ ኣብ መሬት ኣይበጽሓን። ሓለውቲ ወሰን ማያት ዝዓንዋ ኣዕንዮም ክዕንህወን ዘይኽእሉ ድማ ይገድፍወን ብመሰረት ኣቐባል ቃል ግሮል። ጐዳኢ ንጥረ ነገርን ነዳዲ ዘለዎንን ጀልባታት እንተኾይነን ኣብ ምውጋድ ፍሉይ ጥንቃቐ ይግበር። ብዝግባእ ንመሓዝ ንፍትን ኢና ኢሉ ውሃብ ቃል ግሮል። ንዕንወን እንተኾይንና ንዕንወን ኢና፣ ዘይንኽእል እንተኾይንና ድማ ናብ ወሰን ኣጸጊዕና ንገድፈን እሞ ምልክት ንገብረለን በለ ወሲኹ። ገለ ጀልባታት ናብ ወሰን ማይ ተነጺገን ይወፃ እሞ ኣካልቲ መሬት ይኾና። ንኣብነት ሰራሕተኛታት ሓለውቲ ወሰን ማይ ንኣማእቲ ፍልሰተኛታት ሃይቲ ኣብ ናሓሰ ሒዞም፣ እቶም ሓለውቲ ወሰን ማይ ንመብዛሕትኦም ተሳፈርቲ ኣውፂኦም ናብ ቤት ማእሰርቲ ወሲዶምዎም። ሓንቲ ጀልባ እትርከበሉ ርሕቐትን ኩነታትን ኣብ ግምት ብምእታው ንምጉሓፍ ዝውድእ ዋጋ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዶላር ክኸውን ይኽእል ትብል ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኣብ ወሃዲት ምምሕዳር ማያውን ከባብያውን ሓለዋ ሳራ ላልሾ። ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ 8 ሚልዮን ዶላር ብምምዳብ እቲ ናይ ምውጋድ ስራሕ ይሳልጥ ኣሎ። ድሕሪ ህበቡላ እያን ግን እቲ ዝበዝሕ ገንዘብ ንዳግሚ ሕውየት እዩ ተመዲቡ። ንምውጋድ እተን ጀልባታት ክንደይ ከም ዝተመደበ ንጹር ኣይኮነን። ክፍሊ ህፁፅ ሓገዝ ፍሎሪዳ እውን ሓበሬታ ይሃበን።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኤሌክትሮኒክሳዊ ቴክኖሎጂ ቁጠባዊ ዕቤት ናይ ምቅልጣፍ ተኽእሎ ኣለዎ።
ግልጽነትን ንጹርነትን ናይ ምምዕባል ሓበሬታ ናይ ምእካብ መስርሕ ኣብ ምድንፋዕን ሰላምን ድሕንነትን ኣብ መንጋስን ዓብዪ ዓቕሚ ኣለዎ። ከምኡ ውን ጨቆንቲ መንግስትታት ህዝቢ ንምቁፅፃር ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ኣፈላለያት ሓሳባትን ዋሕዚ ሓበሬታን ንምድንፋዕን ከምኡውን ናይ ሓሶት ሓበሬታኦም ንምብፃሕ ሓበሬታን ምንቅስቃሳትን ተቃወምቶም ንምቁፅፃርን ሳንሱር ንምግባርን ክጥዕሞም ብዝገብርዎ ፃዕሪ ንዘየድሊ ተግባር ብምውዓል ዕላምኡ ከስሕትዎ ይኽእሉ። ነዚ ከዓ እዩ ብተበግሶ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኔዘርላንድስ ኣብ 2011 ጥምረት ናፅነት ኢንተርኔት ዝተጣየሸ። ሎሚ እቲ ጥምረት ኣብ 5 ኣህጉራት ዓለም 35 ኣባላት ኣተኣኻኺቡ ይርከብ። ጥምረት ናፅነት ኢንተርኔት ብፍላይ ኣብ ዓውድታት ኤሌክትሮኒክሳዊ መስርሕትን ኢንተርኔትን ክብሪ ሰብኣዊ መሰላት ንምድጋፍን ንምምዕባልን ተባሂሉ ዝቆመ ብሕታዊ ጉጅለ ጥምረት ሃገራት እዩ ክብሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይስ ተዛሪቦም።
Its purpose is to protect the promise of an internet as an open, interoperable, secure and reliable global network of networks.
ዕላምኡ ነቲ ኢንተርኔት ዝተፈጥረሉ ንጹር ንንሕድሕዱ ዝደጋገፍ ውሕስን ዘተኣማምንን ዓለም ለኻዊ ናይ መርበባት መርበብ ምግባር ኮይኑ ከምኡውን ከምቲ ሰባት ካብ መስመራት ኢንተርኔት ወፃኢ ዝህልዎም ውሕስነት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢንተርኔት እውን ክህሉ ንምግባር እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ዓመት መሪሕነት ጥምረት ናፅነት ኢንተርኔት ኣሜሪካ ክትቀበል እያ። እዚ ኣሜሪካ ንፈለማ እዋን ትቕበሎ ዘላ ኣብ መንበርነት እቲ ጥምረት ድሕሪ ኣብ 2011 ምጥያሹ ንፈለማ እዋን ኮይኑ ዝያዳ ውፅኢታዊ ክኸውንን ነቲ ኣብ ኢንተርኔት ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋታት ኣብ መቕናስን ኢና ኸነተኩር ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን።
First, we'll stay focused on the coalition's core mission of protecting fundamental freedoms, including through working with like-minded governments, civil society groups.
ኣፈለማ ቀንዲ ልእኽቶታት እቲ ጥምረት ዝኾነ ምክልኻል መሰረታዊ ናፅነቱ ኢና ኸነተኩር። ምስ ተመሳሰልቲ ኣተሓሳስባታት ዘለዎም መንግስትታት፣ ጉጅለ ሲቪክ ማሕበራት፣ ኩባንያታት ቴክኖሎጂን ዜጋታትን ብሓባር ብምዃን ምቁርራፃት ኢንተርኔት ንኸየጋጥም ዝቃለስ እዩ እዮም ዝበሉ። ካልኣይ ብዘይኣግባብ ምጥቃም ኤሌክትሮኒክሳዊ ቴክኖሎጂታትን ኤሌክትሮኒክሳዊ ጭቆናን ንምክልኻልን ናይ ምክልኻል ዓቕምን ክንሃንፅ ኢና ኢሎም ብሊንከን። መንግስታት ቴክኖሎጂካዊ ሓለዋ ክገብሩ ከለዉ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቑም መለክዕታት ናይ ምትእትታው ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኢሎም።
Its purpose is to protect the promise of an internet as an open, interoperable, secure and reliable global network of networks.
ሳልሳይ ኣብ ዙርያ ዝጥጥዕ ቴክኖሎጂ ዘሎ ልሙድ ኣሰራርሓታትን ሕግታትን ከም ሰብ ሰራሕ ብልሒ ምዕባይን ሓላፍነት ብዝተመልኦ ምጥቃምን ከምኡውን ነቶም ቀዲሞም ኣብ ግብሪ ዘለዉ ኣብ ስራሕ ክውዕሉ ድፍኢት ምግባርን ኣብ ዝብል ስርዓት ንምትሓዝ ክንሰርሕ ኢና። ራብዓይ ኤሌክትሮኒክሳዊ ምትእትታው ብምምዕባልን ውሕስ መስመራት ኢንተርኔት ብምምዕርራይን ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድን ተመሳሰልቲ ፆታ ወይ ድማ ኤልጂቢቲኪው ካልኦትን ሰባት ውህዳን ዓሌታውያንን ሃይማኖታውያንን ከምኡውን ጉድኣት ኣካልን ካልኦት ዝተገለሉ ጉጅለታትን ዝምቸው ባይታ ምንዳይና ንቕፅል እዮም ዝበሉ። ብሊንከን ወሲኾም ኢንተርኔት ካብ ዝተፈጥረሉ እዋን ጀሚሩ ንርእስና መጻኢኡ ኣብ ምቕያር ጸሚድናዩ ንርከብ። ቅልጥፉን ትርጉም ዘለዎን ስጉምቲ የድልየና ኣሎ። ምኽንያቱ እንተ ደኣ መጻኢ ዕድል ኢንተርኔት ምስ እሴታትና ብዝሰማማዕ መልክዑ ስርዓት እንተዘየትሒዝናዮ ውልቀ መልእኽቲ ሃገራት ክገብሮ እየን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መዓልቲ ፍቑራት እዩ። ሕዚ እውን ንኩልኹም ተፋቐርቲ ሰናይ ንምነየልኩም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደባትና ወዲእና ኣለና። ናይዚ መደብ ኣሳናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል፣ ብቴክኒክ ሕግዘና ዘምሴ ንጉስ ተምር እዩ። ንሳኹም ዘፀናሕኩም ድማ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመሰረታ ሕዚ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጋሕነት ዘለዎን ማህፀን ዝተሰሜየ ምትእኻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝጠመተ ምድለዋት ክህልወና እዩ። ምክትታልኩም ንዕድም ድሓን ሕደሩ።